Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun taniqli publitsist Sharofatjon Ubaydullayevning Azad Nazari. Assalomu alaykum domla.
Assalomu alaykum.
Domla, keyingi kunlarda amnistiya davom etyapti. O'zbekiston Konstitutsiyasi 22 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya bo'yicha diniy ayblovlar bilan qamalgan mahkumlar guruh-guruh ozod qilinmoqda deb kuni kecha biz xabar qildik. Chindan ham shunaqa ko'lamda ozod qilinyaptimi diniylar? Xabaringiz bo'ldimi?
Yo'q, men endi bu soha bo'yicha unchalik mutaxassis emasman. Lekin albatta qamoqni hidi kelib turadi, hammamiz ham qamoqni hidini sezib turamiz. Lekin guruh-guruh ozod etilgandan xabarim yo'q, chunki ularni qamaganda ham hech kim hisob bergan yo'q xalqqa. Bugun agar ularni qo'yib yuborayotgan bo'lsa, biz faqat rahmat aytamiz, xudodan yana qolganlarga ham omonlik tilaymiz. Lekin har holda qamoqda ancha begunoh odamlar yotganligini xalq gapirib yuradi, xalq hammasidan xabardor har holda. Shuning uchun men qanaqa siyosatni mevasi ekanligini buni unchalik yaxshi bilmayman. Lekin agar mana siz aytyapsiz, Ahmadjon Odilovni chiqqanligi katta voqea bo'lgan edi bundan 2-3 yil avval. Shundan xabarim bor. Keyinchalik O'zbekistonda yana bir juda katta bir voqeasiga aylandi yozuvchi Mamadali Mahmudovni ozodlikka chiqqanligi. Shu kecha kunduzda mana 2-3 kundan buyon ko'chani gapini agar so'rasangiz, hammamiz tirik odammiz, ko'chada yuramiz, shopirlar bilan gaplashamiz, xalq bilan gaplashamiz, tramvayga chiqamiz, metroga tushamiz deganday, Xayrullo Hamidov degan
Xayrullo Hamidov
juda yaxshi bilmas ekanman. Lekin bu mashhurlikda hech bir yozuvchidan, hech bir san'atkordan kam emas ekan. 2-3 kundan beri ko'chani hammasi bir-birini tabriklagan, bir-biriga shu yangilikni yetkazishga oshiqqan. O, xabaringiz bormi? Xayrullo chiqdi, Xayrullo chiqdi dedim. Men ochiq gap unchalik yaxshi xabardor emas ekanman. Lekin bugungi juda ko'p siyosiy arboblarimiz O'zbekistonni men yelkamda tutib turibman, O'zbekiston tarixi menman, mendan keyin O'zbekiston qulab tushadi deydigan arboblarimiz havas qilsa arziydigan yigit ekan. Xalq bir qattiq bir haligi xursinish bilan, qattiq bir quvonch bilan yelkasidan bir yuk tushganday Xayrullo chiqibdi, Xayrullo chiqibdi deydi. Mana bunga qoyil qolish kerak. Lekin Xayrullo nima jinoyat qilgan edi, mamlakatga nima zarar keltirgan edi, man hech eshitmagan ekanman. O'zi nima zarar keltirgan? Bu Mamadali Mahmudov kimga arpasini xom o'rgan? Mamadali Mahmudovni yaxshi tanir edim. Sovet davrida o'zini eng aytish mumkin O'zbekistonda sobiq SSRni titratgan Nurli qoyalar degan kitobni avtori edi. Butun O'zbekiston yozuvchilari orzu havas qiladigan bir inson edi. Uni qamalib ketish qoidalari sabablaridan men hozir xabardorman. Hozir mavzumiz bo'lmas. Ikkita davlat maslahatchisi prezidentning ikkita atrofidagi haligi girdikapalak ikkita davlat maslahatchisi bir-biriga o'chakishib begunoh yozuvchini turmaga olib tiqib qo'ygan edi. Men bundan juda yaxshi xabarim bor.
Bu juda muhim gap, mavzudan chetlash bo'lmaydi. Mana shu holatni qisqa qilib aytib bersangiz, qaysi davlat maslahatchilari nima uchun o'chakishadi, nima uchun ular o'chakishib boshqa bir uchinchi odamni qamashadi?
Sarvarjon, xotirangiz ozroq bo'shaganmi? Men buni aytuvdim o'tgan nimada. Temur Alibov bilan Mavlon Umrzoqov kelalari prezidentni atrofida ikki xil o'yin ko'rsatib, bir-birlarini yomonlayman deb o'rtada Mamadalini ko'rpasi yonib ketgan. Mamadali Mahmudov juda katta shaxs. Buni alohida biz tadqiq etishimiz kerak. Bu aytaylik, biz albatta Abdulqodiriy otilgan, nima otilgan, Usmon Nosir, Cho'lpon, Behbudiy, bular otilgan, bularni o'sha davrda 37 yil deymiz. Lekin bu mustaqillikni ichida bir mutlaqo begunoh talantli yozuvchi 17 yil mustaqillik turmasida yotishi bu dahshat. Bu juda dahshat. Bu mustaqillikdagi manaman manaman degan arboblarni hammasini portretini ustiga kres qilib chizib tashlaydi. Tamom. Bunday arboblar O'zbekistonda eng beshafqat arboblar deb tilga olinadi. Tarix oldida ularni gunohini mana shu ikkita uchta masala bor, shuni o'zi yetib ortadi ularni tarixdagi o'rnini belgilashda. Shuning uchun bunga xotirjamlik bilan, mushohada bilan, balki Mamadalini o'zini ham taqlid qilib qaytishimiz kerak. Men o'sha paytda prezident apparati ichidagi voqealardan xabarim bor. Men buni bir haligi nima deydi, birinchi manba sifatidami, ichki hukumatni ichki hujayrasi ichidagi bir vintik sifatidami bilganlarimda aytib beraman. Chunki men o'sha paytda ochiq gap prezidentni o'ziga murojaat qilganman. Man ikkita odam masalasida prezidentga murojaat qilganman. Shuhrat Tuhfatovich Nusratov va Mamadali Mahmudov masalasida. Bular hatto Mamadalini men katta bir yig'inda ham aytganman. Islom aka, Mamadali bu toifadagi odamlar sirasiga kirmaydi deganman. Bu kishida noto'g'ri informatsiyalar juda ko'p bo'lardi. Afsuski, uni kimlar tomizib turishini men bilardim. Shuning uchun bizani gaplarimiz ba'zan u qulog'idan kirib, bu qulog'idan chiqib ketardi.
Tushundim. Sharof aka, o'tgan hafta oxirida mana bugungi suhbat uchun sizdan rozilik olish asnosida sizdan iltimos qiluvdimki, dushanba kuni bo'ladigan suhbatimizni asosiy mavzusini o'zingiz belgilasangiz, men so'ramasam, siz o'zingiz belgilasangiz, o'zingizni qiynayotgan bir mavzuda bir gap qilsangiz degan edim. Bitta savolga javobimni berdingiz, keling endi siz o'zingiz belgilagan mavzuda gaplashsak. Nimani gapirmoqchisiz bugun?
Avvalo ishonchingiz uchun juda katta rahmat. Agar bizni o'zimiz o'z dardimizni aytish imkoniyatini bersangiz, biz bundan judayam mamnun bo'lamiz. Endi mana shu mas'uliyatni men yelkamga olgandan keyin ochiq gap, men juda uzoq o'yladimki, O'zbekistonda eng katta muammosi bugungi muammosi nima degan. Ochiq gap, mana shu siz aytgan hozirgi siyosiy mahbuslar O'zbekistonda juda katta muammo. Aytish mumkinki, judayam bosh muammo. Hech kimdan sir emas, O'zbekistonda siyosiy mahbuslar yetarlicha. Kimdidir faqat deylik, kimgadir yoqmaganligi uchun yotgan odamlar bor. Bu nihoyatda dahshat. Ularni dardini aytmaslik ham noinsoflik. Lekin mendan boshqalar aytayapti. Men juda ham mamnunman. Men qulog'imga tushdi albatta, Amerikadan Jahongir juda chiroyli asosli gaplar gapirdi.
Jahongir Mamatovni aytayapsiz.
Ha, Jahongir Mamatovni eshitdim. Men butun shu uni bilganlar nomidan Jahongirni o'zi juda katta jasorat namunasi edi jurnalistlar ichida. Men bugungi O'zbekistondagi ham shaharlari, uni ham kasblari uni unutmaganini va hech qachon unutmasligini aytib qo'ymoqchiman. Shuningdek, Mamadalini o'zi gapirdi. Yana bir qancha odamlar gapirdi. Mendan bular yaxshiroq bilar ekan bu temani, bu mavzuni. Shuning uchun men ularni o'ziga qoldiraman. Keyin chet eldagi juda ko'p hamshaxlarimiz gapirishdi. Mana Abutov domla, qori bankusini fikrlariga judayam tan beraman, judayam mulohazalik deyman. Yana bir qancha odamlar endi men shunday Kamoliddin gapirganda, Kamoliddin Rabbimov gapirgan paytda doimo judayam havas qilaman. Mana Abdurahmon Tashanov va boshqa do'stlarimiz juda chuqur biladi bu mavzuni. Shuning uchun men buni qoldirib, ozginagina ko'pchiligimiz tilga olmaydigan bitta mavzuni, bitta fikrni aytmoqchi edimki, bugun mana ko'klam arafasida bizni agrar respublikamiz, bizni keng bepoyon degan O'zbekistonimiz, mamlakatimiz bahor arafasida. Aytish mumkinki, bizni mana qishning oxirgi oyida 20 gradusdan yuqori temperaturalar bo'lib turibdi. 20 gradusgacha daraxtlarimiz uyg'onib turibdi. Surxondaryoda bodom gulladi deyapti. Boychechak allaqachon chiqib tarqatilib bo'ldi. Lolalar ochilish arafasida va hokazo. Mana shu yerda bizni eng katta boyligimiz O'zbekistonda. Albatta, bir qizil gapimiz bor. Turli davlatlarda ko'chib yuradi. Bizni eng katta boyligimiz odamlarimiz deydi. Odamlarimizni ahvoli avvalo nimaga bog'liq? Odamlarimizga katta boylik ekan, odamlarimizni ahvolini so'raydigan odam bormi? Men shuning uchun bu qizil gapni yig'ishtirib qo'yaman. O'zbekistonda eng katta boyligi yer demoqchiman. Yer, agar biz yerni qadriga yetmasak, yerni to'g'ri bahosini belgilay olmasak, uni ona yer deganimiz bilan ham boshimizga ko'tarib she'rlarga to'qib qo'shiqlarga solganimiz bilan yer bizni boqolmaydi. Biz avvalo yerni qadrini, yerni bebaho qadrini bilishimiz kerak.
Sizning gaplaringiz mazmunidan yer qadrini topmagan, lekin masalan o'zbek gazetalarini shu yer bilan bog'liq, qishloq xo'jaligi bilan bog'liq maqolalarini o'qiydigan bo'lsangiz, yer egasini topdi degan jumlani har qadamda uchratasiz. Bu yolg'onmi? Egasini topgani yo'qmi?
Endi men sizni o'zbek matbuotiga juda katta bir haligi nima bilan qarashingizga avvalo ajablanaman. O'zbekistonda matbuot bor deganingizni o'ziga ham juda ham ajablanaman. Shuning uchun O'zbekiston matbuotini gapi nima-yu, uni yozgani nima? Shuning uchun men bu gaplarda ochiqcha 30 o'zbek matbuotini kioskadan borib 30 minutga qolmay ko'rib chiqaman. Kioskachi hayron bo'ladi, buncha tez o'qiysiz deb. Men o'qiydigan ishtimo bo'lmasa nimani o'qiyman deb gazetalarni qaytarib beraman tanish kioskga. Aytmoqchimanki, O'zbekistonda matbuot tugaganiga xudo xolasa 25 yil bo'ldi. Lekin undan oldin haqiqatdan matbuot bor ekan, mana endi sekin qadrini bilyapmiz. Solishtirish ko'p narsani o'rnini o'z o'rniga qo'yadi. Endi men yer boyligimiz, yer muammosi, yer o'zi nima degan bir ikki og'iz bir mulohazalarimni bugun bir o'rtoqlashmoqchiman. O'ylaymanki, biz xalqimiz yerga ozroq munosabatini o'zgartiradimi? Bizni rahbarlarimizni ozroq fikri o'zgararmikan? Ozroq tashqarida ham nima ob-havolar bo'layotganini bilarmikan haligi qizil ilgari aytardik Moskva gilamlari to'shalgan, Moskva darochkasi to'shalgan kabinetlardagi ayrim odamlarga ham bu gaplar yetib borarmikan degan maqsadda men yer muammosi haqida ikki og'iz aytmoqchiman. To'g'ri, yerdan boshqa ham O'zbekistonning boyliklari talaygina. Mana o'tgan yili 102 tonna tillo beribmiz, lekin kimni qo'liga beribmiz shu muammo. Shu aytilmagan. Bu bir. Ikkinchidan bizda uran degan boyligimiz bor. Bu uran juda o'ta maxfiy. Bu boyligimiz ham bizni oltin qazib olishda dunyoda 7-chi o'rinda ekanmiz. Men bilishimcha uran bo'yicha biz dunyoda 3-chi yo 4-chi o'rinda biz. Faqat shu uran bilan biz O'zbekistonni boqish mumkin. Shuni ayrim odamlar bilib qo'ysin. 3-chi bizni yer bilan bog'liq albatta boyligimiz bu paxta boyligimiz. Bu paxta yerdan kelib chiqadigan mahsulot. Paxta boyligimizni biz 3.5 million tonna atrofida har yili raport beramiz. Aytish mumkinki, undan keladigan boyligimizni 1 milliard AQSh dollari atrofida deb alay qiladi. Men hayronman, 1 AQSh dollari uchun 1 milliard AQSh dollari uchun 31 million aholini ba'zan bir haligi nima darajaga solamiz, haligi jahon urushi darajasiga olib kelamiz. Qanaqangi xavfda paxta qanaqangi og'ir muammoga aylanayotganligini bugun O'zbekistonda turganlar ancha yaxshi biladi. Endi bundan boshqa bu muammolar, bu boyliklar yer bilan barobar, lekin yerni oldida bu boyliklar hammasi avvalo o'zi bular yerdan olinadi. Lekin yerni umumiy qadri qimmati oldida yer eng bebaholigi nimada? Yer bizda haqiqatdan onamiz. Onamiz bizni qanday emizib, oq sut berib, ko'kragini tutib boqqan bo'lsa, ona yer ham bizni shuncha ona yer deymiz, bizni shunday boqadi. Ona yerni asrash kerakligini men ikki og'iz bugun alam bilan aytmoqchiman. Biz yerga yomon munosabatda bo'lyapmiz. O'zbekistonda yer bugun g'irt aytish mumkinki, haligi nima deydi, mafiyani qo'lida qolgan. Bugun yer sotmayotgan tuman rahbari bo'lsa, meni chaqirib, sudi prokurori orqali meni chaqirtirsin va meni so'roqqa tutsin, men tayyorman. Marhamat, men mana Chinozdan boshlayman, Yangi yo'ldan. Yangi yo'lda ham sotilyapti yer. Yaqinda Yangi yo'lda yer sotganligi uchun Yangi yerda hokimi, militsiya boshlig'i, prokurori qamalib, bir kunda qamoqqa olindi. Undan o'taylik Chinoz. O'zbekistonda yer sotish bo'yicha eng oldingi o'rinda. Yerni qonunsiz sotish bo'yicha.
Mana yer sotilyapti deyapsiz. O'zbekistonda yer tovar emas. Gap bu yerda yerni foydalanishga berish uchun olinadigan pora haqida ketyaptimi?
Endi bu yerni sotilishi ochiq gap juda ochiq oydin tushgan, juda katta tushgan. Bilasizmi, mafiya nima uchun yashovchan bo'ladi? Mafiya bu bir qancha jinoyat guruhini a'zolari birikkandan keyin bu mafiya bo'ladi. Bugun bizda yer bu kichkina matoh emas, bu haligi kichkina bir tovuqcha emas, xo'rozcha emas, xotikcha emas, bitta ot emas, yoki bir kichkina quyoncha emas, u qo'ldan bu qo'lga o'tib ketsa, yer bu ko'chmas mulk. Haligi siz aytgandek bir katta maydon. Lekin buni ochiq-oydin xo'jalik rahbarlari orqali hozir fermer orqali sotish eng katta yo'lga qo'yilgan. Endi nimaga buni qo'lga tushmaydi? Sabab uni qo'lga oladiganlar qo'rboshilarni o'zi bu mafiyaga qo'shilgan. Bu mafiyaga birinchi navbatda tumanlarda hokimi qo'lni kissaga solib olib, bemalol shu yer savdosini tepasida turibdi. Ikkinchi uni o'rinbosari shuni nazor qiladigan tashkilot bu prokuror. U o'zini ulushini biladi. Shu sotilgan har bir gektar yerdan uni o'zini ulushi bor. Undan keyin SMDni vakili bor. Uni ham o'zini ulushi bor. Keyin albatta militsiyani boshlig'i bor. Xullas hokimiyatda yana bir ikkita mayda chuyda bo'rilar, shaqallar bor, cho'tal olib yuradigan. Xullas bu aylanib kelib viloyatga ko'chadi. Viloyatda ham boyagi men aytgan hamma rahbarlarni o'zini ulushi bor. Keyin afsuski viloyatdan keyin ham o'rlab, o'rmalab, asta-sekin ancha baland mahkamagacha yetib keladi bu vazirlar mahkamasi. Agar vazirlar mahkamasida buni oldini olish kerak bo'lganda allaqachon buni oldi olingan bo'lardi.
Sharof aka, siz aytyapsiz, mana tuman darajasida tuman hokimlari, tumandagi kuch ishlatar idoralar, huquq tartibot idoralarini boshliqlari darajasida yer sotiladi, ularni ulushlari bor, viloyatga boradi ulushlar va oxir oqibat vazirlar mahkamasigacha ulushlar bor va boradi deyapsiz. Boradi deyapsiz. Biz bilamizki, O'zbekistonda kolxozlar tarqatilib, keyin ularning yerlari fermerlarga bo'lib berildi. Shu kunda O'zbekistondagi qishloq xo'jalik aparatida yerlarning hammasi fermerlarning qo'lida. Siz qaysi yerni sotilish haqida gapiryapsiz? O'shuni mexanizmini tushuntirib bering.
Endi ha, juda to'g'ri savolingiz, qaysi yerdi? Men O'zbekiston yerini nazarda tutyapman. O'zbekiston yeri bir qarasangiz fermerlarga berkitilgan. Fermerlar o'zida konkret 50 gektar, 100 gektar yeriga qonuniy huquqiy egalik huquqiga ega. Lekin fermer shu kunga qadar hokimni ruxsatsiz biron gektar yerni birovga berishga haqqi yo'q edi. Lekin shunga qaramay O'zbekistonda, men qaytarib aytaman, O'zbekistonda huquq idoralarini yerni tagidan ilon qimirlasa sanab turadigan tergovchilari, kriminalistlari yozib olsin. O'zbekistonda million gektarlab qonunsiz tartibda yer sotiladi. Million gektarlab. Buni faqatgina ko'r odam bilmasligi mumkin.
Sharof aka, Sharof aka. Men tushunmayotgan narsa, o'sha millionlab
buni aytmoqchiman.
Yo'q, to'xtang. Millionlab gektar yer sotiladi deyapsiz. U o'sha siz aytayotgan millionlab gektar sotilayotgan yer o'sha fermerlarga xatlab berilgan yerdan tashqari yermi yoki fermerlar ixtiyoridagi yerni aytayapsizmi?
Xullas, mana ozodlik jurnalistlari ham bilib qo'ysin, O'zbekistonda yer sotish mexanizmi shu darajada puxta ishlangan, aytish mumkinki, buni uncha-muncha sehrgar ham tezda bir qarashda yechib ololmaydi. Bu sehrni ortida viloyat hokimi aktiv turadi faol, keyin tuman hokimlari juda ham ichiga kirishgan bo'ladi, ijrochilar albatta fermer bo'ladi. Fermerga bu yer rasmiy jihatdan berkitilgan. Lekin buni muayyan qismini u turli xil maqsadlarda ishlatadigan ijarachilarga sotadi. Ijarachi bu haligi nima deydi, o'sha fermerda muvaqqat haligi nima qisqa muddatli ishlaydigan ijarachi bo'ladi. bu odatda o'sha yerda olib, u bozorga pullaydigan mahsulot ekishtirib paydo bo'ladi. Masalan, har bir viloyatda o'ziga xos ekinlar bor. Masalan, mana Toshkent viloyatida kartoshkachilik juda avjga chiqqan. Asosan kartoshka uchun oladilar. Sirdaryo bilan Jizzaxda poliz mahsulotlari avjga chiqqan, piyozga oladilar. Endi mana Jizzax viloyatida esa qovun uchun ham katta yer maydoni sotiladi. Lekin haqiqiy narxi ko'rsatilmaydi. Haqiqiy narx juda ham baland. Endi men buni haqiqiy narxini agar qiziqadigan odamlar bo'lsa prokuraturada meni mas'ul suhbatdan keyin chaqirish kerak. Men mana agar prokuraturaning qo'li toza bo'lsa, prokuraturaning rahbarlariga agar boya men aytgan ulush yetib kelmagan bo'lsa, yo bizi qo'limiz toza, o'rtoq Ubaydullayev, bu yoqqa keling deb meni chaqirib, bir tergovchini oldiga o'tkazib qo'yib, qani bironta misolingiz bormi deb tergov qiladi deb umid qilib men shuni aytayapman.
Bormi?
Jizzax viloyatida.
Sharof aka, Sharof aka, bormi misolingiz? Mana prokuratura chaqirdi
deydi. Aytib qo'ymayapsiz-ku. Aytay desam qo'ymayapsiz-ku. Mana aytay dedim-ma sizga hozir. Siz endi albatta tergovchining roliga o'tib olishni darrov alay qilasiz. Men o'zim bo'ylimga olib aytayapman. Sabab bu bir necha 10 yillardan beri afsuski bilmasligi mumkin haqiqiy arifmetikani faqat prezident bilmasligi mumkin. Haqiqiy arifmetikani. Undan boshqa hammasi biladi. O'zi undan boshqa hammasi yer sotib mana shu darajaga yetib kelgan. Mana o'tgan yili 2014-yilda yer sotish bo'yicha respublika bosh vaziri kichkinagina farmoyish e'lon qildilar. Bu farmoyish sizning internetingizda ham turibdi. Lekin bu farmoyish bironta gazetaga berilmadi. Bironta joyda oshkor qilinmadi. Nega? Bu oshkor qilinsa, ozmi ko'pmi, u bu odamlar bu yer O'zbekistonda deyarli tekin ekan-ku deyish mumkin. Bosh vazir imzosi bilan tarqatilgan farmonda, farmoyishda, u kishi farmon bera olmaydi, farmoyish beradilar. Farmoyishda O'zbekistonda jamiki fermerlariga 20% eng yaxshi yerini sotishga ruxsat berildi. 20%. Bunga nima qilib asosiy sabab qilib Rossiya va Qozog'istondan bir necha millionlik ishchi kuchlari O'zbekistonga qaytib kelayotganligi munosabati bilan ularni mehnat bilan band qilish maqsadida degan asosiy sabab qilib ko'rsatilib, 20%dan yer qonuniy sotilishga ruxsat berildi va uni narxini, patologini 500 ming so'm qilib ko'rsatildi, 500 ming so'm. Men mana shu yerda ham qoyil emasman.
Bir gektari, bir gektari.
Ha, bir gektar yer 500 ming so'mdan patologiya deb ko'rsatilgan. Men mana shu yerda ham juda katta o'yin borligini aytmoqchiman. Sabab yer albatta mana cho'llarda arzonroq bo'lishi mumkin, lekin 500 ming haqida gap bu juda ham eski poyezd bu, ketib qolgan bu sovet paytida ketgan poyezd bu. Sovet paytida shunaqa arzonroq bo'lardi. Endi mana aytmoqchiman, Jizzaxda menga mana Jizzaxda hokimi bemalol meni chaqirsam, u kishi ham katta arbob, bugun Jizzax hokimiyatiga chiroyli qilib o't qo'yib yuborishdi, ajoyib o'rtoqlar. Ancha-muncha hujjatlarni yo'qotish kerak edi. O'zi keyin mana shu haligi nima deydi, nas bosgan hokimiyatlarni men to'la aytaman, oldi berdilar, pul savdolari, odam savdolari hokimiyat ichida bo'ladi. U bekorga yongan yo'q. Mana internetda qarang, shu hokimiyat Jizzax hokimiyatini yonish munosabati bilan 10-15 ta shaxs berilibdi. Tagida odamlar battar bo'lsin deyapti. Battar bo'lsin, bitta ikkitasi qo'shilib yonib ketmaganiga afsus qilaman deydi. Bironta odamda ich achimaydi, bu qanday hokimiyat bu? Bu hokimiyat nega shundan keyin, shu shaxslardan keyin, shu voqea hozir aytishlari bo'yicha bir necha 100 milliard davlat zarar ko'ryapti. Bu hokimiyatda militsiya bor, qo'riqchilar bor, bu har bir e'tirozni qabul qilib oladiganlar bor, shved zamikani bo'lganimiz, yorib ketganimiz. Hokim boshqa mamlakatda o'sha kuni hibsga olinadi. Yoki o'zi o'sha kuni iste'foga chiqadi. Yo'q, bizda hokimiyati pulini to'lab qo'ygan bular, ulushlarni yetkazib bergan joy-joyiga, agar butun Jizzax viloyati yonib ketsa ham hokim bir o'zi qolib ishlayveradi. Mana Jizzax viloyatida Arnasoy, Do'stlik, Zafarobod rayonlarida qovun ekishga ixtisoslashgan yer maydonlarini bugungi narxi 10 millionga qadar bor bir gektar. 10 million, 5-6 million o'tgan yillarda edi. Hozir Jizzax viloyati 1000 gektarlab qovunga yer ajratib beradi va 100,000 tonnalab qovun Sibirga jo'natiladi. Shuning uchun Jizzax viloyatida hozir juda pishqirib ketgan rahbarlar borki, bu Jizzax hokimiyatini yonib ketishi ham bu haliga chuqur mulohazalarga olib borsa kerak. Men bu yonishni tarafdori emasman, lekin qilmish qidirmish degan bir gapim bor. Xullas, yer Toshkent viloyatida bir qancha meni konkret misollarim bor. 2 milliondan 1 gektar yer kam emas. 2 milliondan kam ko'tarib borsangiz, pulingizni yuzingizga otib yuboradi fermer. Chunki fermerda aytadigan gapi bor. Ammo 2 million hokimga o'ziga yetib berishim kerak deydi. 2 million hokimga o'ziga yetib berishim kerak. Menga nima qoladi deydi. Hech kimdan qo'rqmaydi bu gaplar. Nega bu gaplarda? Mana bizni prokuratura tashkilotimiz yerni tayinini eshitadi. Sizdan biz hozir gapimizdan eshitib turibdi kerakli tashkilotlar. A nimaga bu gaplar deyishmaydi? A SNB degan tashkilotdan bir 50-60 odam qamaldi, qolganlari nimaga ko'zini ochmaydi? Xullas, O'zbekistonda yer boyligini talon-taroj qilishyapti.
Sharof aka, mana yer sotilyapti deyapsiz, bu gaplarni aytganimdan keyin prokuratura chaqirsa kerak deyapsiz, shunday gaplarni aytdingizki, chindan ham sizni chindan ham sizni prokuratura chaqirsa kerak. Prokuror olib ketib qo'yguncha yana bitta savol berib olay. Mana bu oydan beri tanqid qilyapsiz. Nima qilish kerak? Siz masalan agar shu siyosat
masala, albatta biz hamisha bir masalani aytganimizdan keyin uni yechimini ham hali prezidentimiz aytadilar, uni yechimini ham ayting axir. Yechimi bormi dedi. Yechimi bor. Yechimi oddiy, sodda, biroq o'ziga xos murakkab. Shu yerni talon-taroj qilayotgan odamlarning qo'lini kesish uchun bitta kichkinagina mexanizm kerak. Kichkinagina bitta mexanizm kerak. Bu oshkoralik. Oshkoralik mexanizmi o'ldirilgan. Endi uni biz nimada namoyon etamiz? Oshkoralik degani bu umumiy gap. Bir qarasangiz, yo biz oshkoramiz desa, qanday uni oshkora emassan deb siz uni aytaylik nima qila olasiz? Tak, endi xalq nazoratini, jamoatchilik nazoratini tiklaylik. O'rtoqlar, bu insonlar hamma ko'rib bilib turibdi bu o'g'irlikni. A jamoatchilik nazoratini tiklaylik. Ana uni oq, mana uni qora deb endi nima deydi? 8 o'g'rini bir joyga to'plab jamoat nazorat qilib yuboravermaylik. Hozir mana viloyatlarga vakillar komandasi yuboriladi. Paxtani chopiqdan tortib, yaganadan tortib, keyin terim paytda Mirziyoyev komandasi deydi. Men Mirziyoyevni yaxshi taniyman, Mirziyoyevni bunday o'zgarib ketganini yoqamda ushlayman. Mirziyoyev oliy ta'limdan chiqqan. Shavkat Miromonovich, insof bormi? Bu komandangizga qachon siz bir halol odamlarni ham tortasiz? Qachongacha bütün o'g'rini yig'ib o'ti ichiga bitta qo'rboshini qo'yib, muttahamlardan iborat komandani yuborasiz. Ular ilgari hokimlar talagan dehqonni yana bir talab qaytadan ishtonigacha yechib olib keladi. Siz bir ozroq insofi bor odamlarni ham bir bunday bir yig'ibmi, bitta yarimtasini ustidanmi, ostidanmi, yonidanmi qo'shib yuboring. Biron marta yuboring mana Jizzaxdagi hamma o'g'rini peshonasiga bitta-bitta yozib chiqaman. Hammasini yozib chiqaman. Bugun 10 milliondan yer sotayotgan hokimlarni ro'yxatini olib kelib beraman men sizga. Mana men to'g'ridan-to'g'ri endi Shavkat Miromonovichga murojaat qilaman. Lekin men buni yozib olsam ham bo'ladi. Lekin buni ko'rsatmaydi sizga. O'rtoq Mirziyoyev sizga buni ko'rsatmaydilar. Men o'ylaymanki, sizni ancha-muncha hozir mulozimlaringiz bor. Ozodlikdagi har bir gapni sizga qulog'ingizga undoq dedi, mundoq dedi deb aniqladi. Xudoga shukr o'zingizda qulog'ingiz o'zingiznikimi? Qulog'ingiz hali sotilib ketgan yo'qmi? O'zingiz qulog'ingizni olib, ozodlikni bir eshitib ko'ring. Men sizga murojaat qilyapman. Sizni prokurorlaringiz, sizni SNB tashkilotlaringiz, sizni boshqa nazorat tashkilotlaringiz hammasi yer savdosini ichiga ko'milib ketgan. Hozir o'sha savdoni ichida ular fermerni tepasida turadigan dallolga aylanib qolgan. Siz O'zbekistonning yeri hisobsiz emasligini yaxshi bilasiz. Sizga Xudo juda katta vakolatni nasib ko'rgan ekan. O'zbekistonda 31 million xalqi bola chaqasini mana shu yerga qaratib turibdi. Bizda hamma boyligimiz yerdan kelib chiqadi. A bir tasavvur qiling, sanoat deymiz. A sanoat hammasi yerdan kelib chiqadi. Moy zavodingizni ham chigiti yerdan keladi. Oltin zavodingizni oltini ham yerdan olinadi. Uraningiz ham yerdan olinadi. Neftingiz ham yerdan olinadi. A yerni asraylik. Yerni muttahamlarni qo'liga tashlab qo'ymang. Yerni mayli bular sotayotgan ekan. A yerni endi bir asraylik 32-31 million aholi uchun. A bugungi aholidan tashqari kelajak aholi uchun ham, farzandlarimiz uchun ham, kelajak avlod uchun ham biz yerni asraylik.
Demak, Sharof aka, demak, siz nazaringizda yer bilan bog'liq muammolarni hal qilish uchun, siz aytayotgan yer sotish muammosini bartaraf qilish uchun oshkoralik kerak.
Oshkoralik joyi yo'q joyda adolatni o'zi yo'q. Adolat yo'q joyda sizni qonuningiz ham ishlamaydi, sudyangiz ham ishlamaydi, parlamentingiz ham ishlamaydi. Xullas, oshkoralik yo'q joyda adolat yo'q, adolat yo'q joyda qolgan hech nima yo'q. Shuning uchun to Akbarali Abdullayev degan bir zot qariyb 1 milliard dollarni kissasiga yig'ib butun dunyo bo'ylab mulklarni sotib olib, bu yog'i Dubay, bu yog'i Fransiya, bu yog'i Malayziya, hamma yoqqa sotib chiqibdi. O'zbekistonda haligi pogonlik arboblari uni bilmaydi. Ha, bitta odam bilib qolib, "Yo'q, bu nima qilyapti?" demaguncha SMB bilmaganmi? Hozir mana shu Akbarali Abdullayev masalasida O'zbekistonda jamiki huquq himoya qilish organlari aytaylik SMB, prokuratura juda bo'lmaganda Farg'onaniki iste'fo berish kerak emasmi? Buni haligi o'chog'i Farg'onada ekan. Kamaz so'mlarni olib kelib Toshkent bozorlarida dollarga aylantiradi. Mana hozir Toshkent bozorlarida 100 joyda bir bozorda 100 ta haligi darchasini ostida so'mkada so'mlarni qopqa so'mkaga bosib qo'yib dollarga aylantiradi. Militsiya kulib o'tib ketadi yonida. Endi orqasida pogonlarning marshallari, generallar turmasa, bu bechara militsiyani kutkinalari nima qilsin? Shuning uchun biz Akbaralilarni yillab ko'rmoqchimizmi? E'tibor qilmoqchimizmi? Biz yerni million gektarlab sotayapmiz. Shu paytgacha hech kim qo'lga tushmadimi? Bo'lsalar, buni mexanizmini topaylik. Buni mexanizmi oddiy mexanizm oshkoralik. Oshkoralik qayerda namoyon bo'ladi? Parlamentda bo'lish kerak, matbuotda bo'lish kerak, minbarlarda bo'lish kerak. A minbarda kim bor birog'iz? Menga kerakmi ozodlik deb? Har oyda bir marta chiqib qichqiraverishim kerakmi? Balki oxirga aytishimdir. Umuman bunday jar solishni oxiri yaxshi bo'lmasligini bilaman. Oxirgi marta balki aytishni bir o'zimga ont ichamanki, shu safar yanada ochiqroq va yalang'ochroq qilib aytamanki, agar kichkina bitta mexanizm oshkoralik tiklanmasa ekan O'zbekistonda va oshkoralikni birinchi tayanchi bo'lgan xalq nazorati, jamoatchilik nazorati tiklanmasa ekan, bu ahvol mana shunday davom etaveradi. Bu Akbaralar hali chipuqa. Biz yana yangi Akbarali paydo bo'ladi. Undan keyingi aytaylik jamiyat o'zgarmaydi.
Sharof aka, Akbaralini gapiryapsiz. Akbaralini podchasi Islom Karimovni keyin kunlarda ko'rinmay qoldi, kasal bo'lib qoldi degan gaplarni hozir O'zbekistondan tashqaridagi axborot vositalari mutlaq ko'pchiligi yozyapti. Toshkentda nima gap bor bu haqda?
Sarvarjon, men jonim bilan tayyorman, lekin siz o'ylayman buni baribir qisqartirib tashlaysiz. Boy aytdim, Mamadali Mahmudov juda katta figura dedim. Bu masalaga alohida qaytaylik, men ishtirokimni tayyorman dedim. Va Islom Karimovni bugungi holati bizni oliy rahbariyatdagi bugungi holat bu bitta gap bilan shunday bo'lsa kerak degan taxmin bilan o'tib ketadigan gap emas. Bu juda alohida tahlilga, alohida savol-javobga mansub. Buni ham alohida gaplashish kerak.
Yo, alohida gaplasharmiz. Mayli, alohida gaplashamiz. Shu ishga chiqyaptimi u kishi?
O'zbekiston hukumatida og'ir sukunat. Bu og'ir sukunat albatta qandaydir portlash bilan yakun topadi, lekin keling biz bu voqealarni tezlashtirmaylik. Biz hammasiga yaqinda guvoh bo'lamiz.
Tamom.